zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Sedm minut po deváté hodině znělka ohlásila začátek pořadu Máme rádi zvířata. A my si pojďme představit dnešního hosta. Ve studiu už je se mnou ornitolog Jan Havlíček z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, tak jsem to doufám řekla správně. Pěkný den.
Dobrý den.
Dnes si společně s ním budeme povídat o životě ptáků ve městech, třeba jaké výhody a nevýhody to pro ně sebou přináší a jestli opeřenci ze sídliště mají třeba jinou povahu než jejich venkovští kolegové. Chybět nebude ani prostor pro vaše posluchačské dotazy. Cokoliv vás bude k tématu zajímat, klidně nám zavolejte a debatujte s námi na čísle 386 355 444. Pane Havlíčku, pojďme začít. Které tedy ptáky nejčastěji potkáme ve městech?
No, tak když pominu ty holuby známý městský, tak potom je to poměrně často kos, potkáme často vrabce a třeba takovej v podstatě typický pták městský, který skoro nikde jinde nehnízdí, je rorýs. Tak to bude, jako jinak třeba v Budějovicích, kde děláme mapování, už jsme zjistili okolo stovky druhů ptáků, takže jmenovat by se dalo dlouho, ale tohle jsou ty nejčastější.
Proč se vůbec ptáci do městského prostředí stahují? Jaké to třeba má pro ně výhody?
No, ono to městské prostředí je pro ně je spíš docela nepřátelský, ale vlastně druhy, které ve městech žijou, jsou prvně jakoby druhy, které původně hnízdily na skalách a vlastně ty naše budovy jim ty skály dost připomínají. A potom se sem stěhují druhy třeba lesní nebo takový ty druhy rozptýlený zeleně, kterou zase nacházejí třeba že v parkách, na sídlištích a tak podobně. Takže je to taková směska.
A těch ptáků ve městech přibývá nebo ubývá? Vy o tom máte dobrý přehled, protože vyrážíte monitorovat do terénu.
No, tak co se týče druhů, tak těch se dá říct, že ve městech přibývá, protože se některý druhy nově učí s náma žít v těch městech. Chvilku jim to teda trvá, ale pak se jako přizpůsobí. Ale jsou samozřejmě i druhy, které nám z měst úplně vymizely, ale to je bohužel takovej třeba obecný trend u těch druhů, že oni mizí úplně odevšuť a potom samozřejmě zmizí i z těch měst.
A které třeba ty druhy to jsou?
To je třeba síček, což je vlastně sova, kterou asi, nebo její jméno asi slyšel každý. Ta dřív hnízdila, dá se říct, v každý vesnici, ale samozřejmě i ve městech a dneska nám těch síčků v České republice zbývá už jenom pár. Žijou vlastně třeba na jižní Moravě nebo v severních Čechách.
V úvodu už zaznělo, že tím asi úplně nejtypičtějším a nejúspěšnějším městským ptákem je holub. Proč mu to v té betonové džungli vyhovuje?
No, to je jeden z těch druhů, který právě původně hnízdili na skalách. V jižní Evropě ještě žije vlastně ten předek toho našeho městského holuba, protože to je takovej trochu domestikant, že vlastně toho jsme vytvořili tak trochu my. A tam žijou ty divoký holuby skalní, který jsou mu hodně podobný a žijou opravdu ještě na těch skalách, jako třeba na útesech někde a tak. Takže tohle z tomu vyhovuje, no. A navíc hledá tu potravu, že jo, ty zbytky po nás a tak.
Takže by se dalo říci, že holub je taková živá popelnice.
To je dost přesný.
Kolik druhů holubů vůbec rozeznáváme?
No, holubů je strašně moc. Je to celosvětově strašně úspěšná skupina. Kdybyste jela třeba někam do Asie, tak každý ostrov má svýho jednoho, dva, tři druhy endemický. Ale u nás máme vlastně dvě hrdličky toho městského holuba a potom dva divoký holuby. Přičemž holub hřivnáč se v posledních desetiletích taky nastěhoval právě do těch měst a dneska ho poměrně často potkáváme třeba i na sídlištích nebo vlastně úplně všude ve městě.
A jak poznám, že jsem potkala holuba hřivnáče a ne toho klasického holuba, jaký je mezi nimi rozdíl?
No, tak ten holub hřivnáč je, to je asi jako nejlepší znak je, on je taky takovej šedej, podobně jako ten normální holub. A nejlepším znakem je asi to, že má na krku takový bílej flek. A je takový jako hezčí, barevnější, takový, je tak jako větší trochu.
To jsme probrali holuby. A pojďme se věnovat vrabcům, protože dlouho se psalo o tom, že vrabců ve městech ubývá. Tak stále tenhle ten trend platí, anebo už se ty stavy začaly znovu rozšiřovat?
No, tak vrabci už naštěstí teda ten největší pokles mají za sebou. Teď je to, dá se říct, trochu stabilní a je to různý. Někde vrabci přibývají. Zajímavý je třeba, že přibývají v těch satelitních městečkách. Takhle kolem měst, tak to se jim jako líbí, že hnízdí na těch nově postavených barákách. Ale na těch sídlištích spíš bych řekl, že ještě jako ubejvají, ale kde i na těch vesnicích ubejvají, protože oni jsou zvyklí na to žít s náma, krást tu potravu od těch slepic, no a dneska si lidi radši třeba ty vajíčka koupí a málo kdo už ty slepice chová. A druhá věc je, že ty vrabci mají rádi takovej ten, bych řekl třeba bordýlek, takový ty kopřivy někde, kde právě ještě spíš pobíhaly ty slepice, no a to už taky dneska neděláme, že jo. Dneska chce mít každý krásný trávník, přeháníme tu péči o tu zeleň, o ty křoviny, takže to těm vrabcům moc nevyhovuje.
Tak to jste hezky vysvětlil. A platí u vrabců to též, co u holubů, jejich více druhů, anebo je jenom ten jeden český vrabec klasický?
No, u nás máme samozřejmě na světě jich je víc, ale u nás máme vrabce dva. Oba dva žijou v lidských sídlech. Ten nejznámější je ten vrabec domácí. Ten je takovej trochu zavalitější, má pohlavní dimorfismus, to znamená, že samci a samice vypadají jinak. Samice je taková ta klasická šedohnědá, ošklivá. Ten samec je takovej hezčí, má pěkně jako hnědý krovky křídel, má černý podbradek, takovou šedou hlavu a potom je tady ten vrabec polní, tam je samec i samička stejný a ty jsou malinko menší, jsou takový hnědčí. A co je pro ně typický, je, že na tváři mají takovou malinkou černou skvrnku, což ten vrabec domácí nemá, takže podle toho se dají poznat.
Tak to jsem nikdy nepozorovala, přiznám se, tak po dnešku se na to zaměřím. A jak vůbec vrabci žijí? Združují se, žijí v páru, anebo jsou to spíše samotáři?
No, vrabci jsou dost společenský. Za prvý teda v té hnízdní době žijou v páru, oba rodiče krmí mláďata spolu a po té hnízdní době se združují do větších hejn. Klidně i ty vrabci domácí i s těma polníma umějí spolu jako hezky vycházet a pak jako obsadí třeba nějakou tu křovinu, ideálně poblíž nějakých slepic nebo nějakého krmítka a tam spolu jako žijou, může tam být klidně 50 vrabčáků v jednom křoví.
Tak to hezké společenství. A ono to vypadá, že jsou vrabci takový neohrožení. Nicméně mají nějaké přirozené nepřátele?
No, tak mezi jejich přirozený nepřátelem patří třeba krahujec, který ve svém anglickém názvu má právě to sparrow hawk. To sparrow je anglicky vrabec, takže to jako vystihuje, že je to opravdu specialista na lov vrabců.
Ptáky ve městech, jejich život probíráme s ornitologem Janem Havlíčkem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Teď si poslechněte Karla Gotta a pak budeme v našem rozhovoru pokračovat. Srdce jako kámen, poslechli jsme si Karla Gotta. Pořád máme rádi zvířata, pokračuje. Dnes tu máme jako hosta ornitologa Jana Havlíčka z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. A máme tu také první telefonát dnešního pořadu. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
Dobrý den, tady posluchač z Písecka. A já bych měl takový jenom připomínku. Ještě jste nezmínili hrdličky, ty se tak přemnožily. Já když si pamatuju, jsem byl třeba jako malý chlapec, nebo to tak to vůbec jako tyhle hrdličky v přírodě nebo tak nebyly ani ve městě, nebo to. Teď je hrdliček, že to je hrozný. Asi nemají žádného jako, jak bych to řekl, predátora nebo nějakého dravce, který by je chytal. Asi tak, tak děkuju zatím.
My taky děkujeme, naslyšenou, to je docela zajímavý poznatek. Co na to říkáte, pane Havlíčku? Registrujete také jako ornitolog to, že hrdličky se přemnožily?
No, tak ty hrdličky, to je strašně zajímavý. My teda máme zase dvě hrdličky u nás. Bohužel ta naše původní hrdlička, třeba ta, o který psal mácha v máji, která opravdu hezky hrdlá, tak hrdlička divoká teda, tak ta u nás ubývá v celé Evropě, bohužel. A potom máme tu hrdličku zahradní, to je asi ta, o které pán mluvil. No a ta má strašně zajímavou historii, ta vlastně pochází z Balkánu a během vlastně 20. století se rozšířila strašně rychle přes celou Evropu. Existují i mapy, kde prostě rok co rok se zaznamenávalo, kam až jako dosáhla, opravdu to je taková jako migrační, nebo ne migrační, imigrační vlna prostě, kdy ona prostě přišla takhle a obsadila celou Evropu a dneska je jako v těch městech poměrně početná. No a predátory moc nemá, no. Je docela velká, to už třeba pro Poštolku nebo pro Krahujce je velký sousto, takže...
Takže proto možná se tak úspěšně množí, protože těch přirozených predátorů není moc.
No a ještě navíc, že je skoro jak ten holub, trochu taková popelnice, tak...
Tak to jsme probrali, hrdličky těch městských ptáků je opravdu velké množství. Určitě mezi ně jde zahrnout i vlaštovky, které vyhledávají lidská obydlí záměrně a staví si hnízda pod našimi střechami. Proč to vlastně dělají?
No, oni ty hrdličky, teda, pardon, ty vlaštovky, to je právě jeden z těch druhů, který původně hnízdili na těch skalách, třeba pod nějakýma římsama nebo třeba i v jeskyních. No a ty naše obydlí jim to připomínají, tak proto si tam staví ty hnízda.
A hnízdí vůbec vlaštovky také ve volné přírodě?
No u nás v podstatě ne. Kdybyste teda jela třeba do někam do Středomoří, tak tam je příbuzná hrdlička skalní a ta teda tam hnízdí na těch skalách pořád.
Určitě je zajímavé také pozorovat, z čeho si vlastně ty vlaštovky staví svoje hnízda. Je to taková zvláštní šedivá hmota, jak vzniká?
No, oni sbírají bláto, ještě ho slepují, jako přidávají do něj svoje sliny a z toho si lepí to hnízdo. Dokonce jsem teď někde našel, že někde i počítali, kolik to je kousků toho bláta, vlastně kolikrát pro něj letí, jak to může být až několik set nebo i přes 1000 kousků toho bláta. A dneska bohužel taky mají trochu problém to bláto najít, no, protože tady ve městě nějaká rozšlapaná cesta už není, nebo nějaká louže.
A já jsem, přátelé, moc ráda, že téma ptáci ve městech vás zajímá, protože někdo další už čeká na telefonu. Dobrý den, jste v éteru.
Dobrý den, známá postela Matouše Kiří, hlavně zdravím, dobrý den. A pana, bych se zeptal na ty holuby doutňáky. Já jsem vyrostl na Hájomě, tady Mnich, Chválkov, tadyhle na to. A pamatuju si o dětství, je to krásně, že těch oblastí, jak oni umějí. Ale takovým způsobem prostě se zeptám hrdličkám, rozumím všechno, mám domácí hrdličky, takže vím, co, o čem to je. Ale prosím vás, jak oni se potom zpříznějí, nebo ty manželský páry, abych to neřekl, aby se lidi nesmáli, prostě najdou si cizí holuby, nebo je to tam nějak prostě, že prostě když se vyvedou navzájem, že se teda potom spářejí, nebo jako, vím, že u holubů, že jo, když mám holuby, tak scháním cizího samce nebo samičku, jak je to prostě u nich, by mě to tak nějak zajímalo, tam v tom lese přece, jestli letějí někam jinam, nebo jak ono to tak asi chodí. Děkuju moc za odpověď. A mějte se hezky, přeju hezký den, naslyšenou.
Moc děkujeme, hezký den i vám. Otázka je tedy jasná.
No, tak pán má pravdu, holubáři ty si pro svoje holuby jezdí, protože je potřebují vyšlechtit. A ty holuby, no tak právě proto ty ptáci vlastně zpívají, nebo ty holuby tak jako v podstatě houkají, aby právě přilákali toho partnera. A ona většina těch ptáků jako nesedí na tom jednom stromě, to akorát spíš ten vrabec, teda, kde se jako vylíhne v té ulici, tak tam potom i žije. Ty jsou takový dost stálí. A většina těch ptáků se po té krajině naší tak jako potlouká. Ty mláďata, když se potom vylíhnou, tak se jako trochu přestěhujou, obsazují třeba nový místa a když tam nějaká samička slyší toho holuba, jak tam pěkně houká, u nějaký tý dutiny v tom lese, třeba ten holub doupňák teda, tak se přijde podívat a dají to dohromady.
Tak a my se teď vrátíme zpátky k vlaštovkám. Vlaštovka vlastně patří mezi ohrožené druhy. Jak je to z jejich hnízdy? Smí se schazovat, pokud někomu překáží? Tak je možné ho odstranit, anebo se to nesmí třeba pod hrozbou pokuty?
No, U nás jsou vlastně všichni ptáci obecně chránění, včetně hnízdišť. A já si myslím, že teda důležitý je, pokud se u vás tý vlaštovce líbí, tak by na to člověk měl být hrdý, že si vybrala zrovna jeho barák. Měl by být rád, že tam jsou. Navíc bych řekl, že jako schazování vlaštovčích hnízd je poměrně riskantní, protože takový přísloví v podstatě říká, že kdo schodí vlaštovkám hnízdo, tak tomu pojde kobyla, schoří stodola a uteče žena, takže
až takhle.
Já bych to neriskoval teda.
Tak to já už také ne. A ty vlaštovky se tedy vracejí do svých hnízd.
Jo, vracejí se. Samozřejmě pokud by teda někdo z nějakého opravdu vážného důvodu potřeboval to hnízdo odstranit, tak je asi nejlepší kontaktovat nějaké odborníky a poradit se s nima, aby třeba jako někdo neschodil to hnízdo v té době, kdy tam jsou vajíčka nebo mláďata.
A to je kdy? To je teď tohle období?
No, teď začínají vlastně ty vlaštovky hnízdit a třeba takový jiřičky, ty můžou mít ty mláďata i poměrně dlouho, když mají potom třeba tu druhou snůžku, tak dokonce i třeba do září můžou mít ještě tam potom nějaký mláďata před vylétnutím, takže...
Já bych se vás zeptala i na jednu pověru, která v souvislosti s vlaštovkami platí. A to sice, že když lítají nízko, tak bude pršet. Má to reálný základ? Dá se podle toho poznat déšť?
No, myslím si, že máme lepší nástroje poznávání toho, že bude pršet. Ale oni jako lítají níž, je to kvůli tomu, že oni vlastně jak nás zbavují toho otravného hmyzu, který jedí, tak ten hmyz právě před deštěm se snaží taky dostat někam níž, asi aby to nekoupil tou kapkou někde vysoko, tak radši jsou ty hmyzáci taky u země a ty vlaštovky jako tam jdou za nima.
Další otázka, vy jste tu mluvil o jiřičkách. Jak rozeznáme vlaštovku od jiřičky? To je docela problém, často si je pleteme.
No, tak u nás máme 3 vlaštovkovitý ptáky teda. První je ta nejznámější, ta vlaštovka, ta má teda takový pěkně rezavý hrdlo, záda má celý černý, má tu vidličku poměrně hodně vykrojenou na tom ocase. Ta vlaštovka je taková, vlastně obě jsou teda potom ze spoda bílý, ta jeřička taky a ta jeřička má ze zhora bílý kostřec, to je taková ta část mezi zádama a ocáskem, tak jako nad prdelkou. Takže to je hezky vidět, že jako a mají teda menší tu vidličku a potom ještě máme břehuli říční a ta je ze zhora celá taková nahnědlá. Takže...
Tak děkuji za objasnění, jak rozeznat vlaštovku od jiřičky. A my už tu máme v éteru další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně. Já jsem se chtěl zeptat, taky je dost rozšířená. Já teda bývám trvale v Praze, ale jinak i tady v Jižních Čechách. V Praze aspoň je rozšířená straka. Tam je strak pomalu tolik jako holubů. Jestli, čím to je a jestli nemůžou nějak škodit těm malým drobným pěvcům, co taky žijí v městech. Já jsem slyšel, že někdy jim vybírají hnízda a tak. Tak jestli se k tomu pán může vyjádřit.
Určitě. Děkujeme moc za váš dotaz. Jak je to tedy se strakami? Ohrožují nějakým způsobem ty malé pěvce a je pravda, jak pán říkal, postřeh přemnožili se?
No, tak ty straky se vlastně taky nastěhovaly v posledních 10 letech do měst. Oni jsou vlastně krkavcovití, to jsou velice inteligentní ptáci, takže ty straky využili tu svoji inteligenci k tomu, aby se naučili žít v těch městech, protože to není lehký, že se takhle přizpůsobit. A jsou to teda v podstatě specialisti na vybírání ptačích hnízd, to má pán určitě pravdu. Takže hnízda můžou vybírat, ale zase v té přírodě je to zařízený tak, že vlastně predátor se skoro nikdy nepřemnoží, protože kdyby se přemnožil, tak si jako vyžere všechnu tu potravu a pak by už neměl co. Takže oni si ty menší pěvci docela rychle naučí si ty hnízda efektivně schovávat. Taky se prostě musí jako přizpůsobit. A to je vlastně takový ten princip ty evoluce, že jo, jak to funguje.
Já tady využiji dotazu našeho posluchače. O strakách se říká, že kradou lesklé věci, že jsou vysazené, když se něco třpití. Je tohleto pravda?
No, je pravda, že občas něco lesklého odnesou, A pravda je taky, že úplně přesně nevíme, proč to tak je. Asi se budeme muset spokojit s tím, že prostě se jim ty lesklé předměty líbí tak jako nám. Ale možná to je kvůli tomu, že oni ty straky mají to černý lesklý peří. A čím je ta straka lesklejší, tím je pro partnera jakoby přitažlivější. To je znak kvality. No, tak třeba jim to přijde sexy.
Odpovídá ornitolog z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Jan Havlíček, který je mým dnešním hostem v pořadu Máme rádi zvířata. My si teď pustíme další píseň a hned po ní se budeme věnovat ptačímu zpěvu. S ornitologem Janem Havlíčkem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity si dnes povídáme v pořadu Máme rádi zvířata o ptácích ve městech a jejich životě, výhodách, nevýhodách. A já jsem před písničkou slibovala, že rozebereme zpěv těch městských ptáků. Je třeba v něčem jiný než ten venkovský? Mně osobně přijde, že ptáci ve městech, obzvlášť třeba kosové, zpívají falešně. Jsou to takové zvláštní tóny.
No, tak my jsme se tady o tom bavili během písničky. Je to tak, že ty ptáci v těch městech vlastně zpívají tak, aby, nebo mění to své chování tak, aby unikly třeba tomu hluku toho města, což má za následek třeba to, že ty kosy, který teda i normálně na venkově nebo v lese budou zpívat za rozbřesku a za stmívání, ale ve městě zpívají právě i přes celou noc, kde je větší klid, takže jako je neruší ta naše doprava a tohle. A druhá věc je to, že ty ptáci v těch městech taky, aby se vyhnuli vlastně těm zvukům, tomu hluku městskému, které je na vlastně nižších frekvencích, tak se snaží zpívat na vysoké frekvenci, aby jako se nepřekrývaly.
Takže proto ty falešné tóny, které často slyšíme po ránu.
Je to tak možná.
A v noci. Ten ptačí zpěv má nějaký ještě hlubší význam? Není to určitě proto, že pták má radost ze života, zpívá si, tam láká partnerku? Nebo jak
no,
to?
Oni si tím zaprvé si tím označují své teritorium, takže ten zpěv znamená vlastně, tady je to moje, sem mi nikdo nelezte. No a samozřejmě to láká ty samičky, taky třeba některý ptáci, nebo u většiny druhů je to tak, že čím má ten samec třeba pestřejší ten zpěv, nebo jako lepší, není právě zrovna ten falešný, tak ten je potom úspěšnější u těch samiček.
A vy jako ornitologové určitě máte vysledované, jaký vliv má třeba to městské prostředí na výběr těch ptačích partnerů? Jsou třeba ptáci ve městech vybíravější, co se týká protějšku?
No, to je zajímavá otázka. To by spíš námět na nějakou studii.
Neprováděl jste je zatím?
Ještě ne, ale samozřejmě to městské prostředí, jak už jsem říkal, je pro ptáky i poměrně nepřátelský. Je to těžký se v něm naučit žít. No a samozřejmě se to naučí jenom ty nejlepší. Takže to potom má prostě vliv na to, že prostě to selektuje určitou skupinu těch ptáků, třeba těch samců, no a ty si potom ty samičky vybírají.
A ztrácí třeba ptáci ve městech ostražitost, nebo naopak jsou bystřejší než ti jejich kolegové na venkově, v lesích, loukách?
No, jsou, dá se říct, míň ostražitý, protože co jim zbývá, že jo? Teď to město je plný lidí a chudák takový kos, kdyby měl ulítnout pokaždý, když je od něj člověk 50 metrů, tak to by se ani nenajedl za ten den.
To máte pravdu. A co se týká inteligence ptáků, tak jsou třeba ptáci ve městě na tom lépe, než ti na venkově, musí se o sebe asi postarat?
No, jak jsem říkal, to město je takový jako divný prostředí a samozřejmě od těch ptáků vyžaduje určitý inovace, třeba v tom chování nebo v hledání potravy. No a to zase ta evoluce v podstatě nám jako vyselektuje ty, který na to přišli dřív, no, jak tady žít, takže dá se říct, že to na ně nějaký vliv takovýhle jako může mít.
Jaký je váš názor na krmení ptáků ve městech? Ať už jsou to labutě na řekách nebo holuby v parku, nestrácí tím ti ptáci schopnost postarat se o sebe, najít si potravu?
No, tak nemělo by se to určitě přehánět. Přikrmovat ptáky je určitě chvályhodný, obzvlášť v zimě, protože že dřív ty ptáci třeba využívali, že na polích zůstaly nějaký zbytky nebo někde v nějakém hospodářství a tak. To dneska už jako moc není. Ani nějaký plevele už nerostou, který ty ptáci rádi ozobávají, takže jim třeba v té zimě musíme přilepšit. ale jak už jsem říkal, nemělo by se to přehánět, protože to může vést jako k úplně opačnému efektu, protože třeba vlastně kolegové v Belgii zjistili, že když se v zimě přikrmujou síkorky, tak se do toho města natáhnou, řeknou si, tady to je docela hezký, tady je jídla dost, potom začnou v létě hnízdit a lidi je přestanou krmit, no a pak se může stát to, že oni v té opravdu betonové džungli, když je to někde ve středu města, kde není žádná zeleň, tak oni potom vlastně ty mláďata nedokážou ukrmit a ty mláďata třeba zahynou. Takže krmit ale opatrně.
A hlavně tedy v té zimě.
No, přes léto by si měli najít sami.
Když se podíváme na život ptáků ve městech z pohledu jejich inteligence, nevím, jestli jste třeba i tento aspekt zkoumali, tak jak je to?
No tak, jak už jsem říkal, je to tak, že samozřejmě vždycky navrch má ten, který je chytřejší. Nejenom ve městě, ale třeba i v tom lese. A samozřejmě v tom městě těch tlaků působí víc, takže ty ptáci jako ty inteligentnější přežijou. Zajímavý je třeba, už jsme se bavili o strakách, že to jsou krkavcovitý ptáci a třeba jejich příbuzný vrány, ale i jako jiný krkavcovitý se naučili využívat třeba dopravní prostředky. Já jsem to viděl ve Vídni, kde sbírají vrány ořechy, sednou si na nějaký sloup se semaforama, pustí ten ořech na silnici, počkají na zelenou a když ty auta ten ořech rozmašírují, tak zase čekají na červenou, pak přilítnou, rychle to vyzobou a jakmile padne zelená, tak zase jako odlítnou, aby je to auto nesrazilo.
No vidíte, tak to je zajímavý příklad. Život ve městě to je stres nejen pro lidi, ale určitě i pro ptáky. Žijí třeba ve městech kratší dobu nebo naopak delší?
No, to je těžko říct. Samozřejmě je tady hodně těch vlivů. Je tady víc znečištění, což se třeba jako ukazuje, když se dělali nějaký v zahraničí, dělali studie, dělali rozbory třeba z krve mláďat, tak zjistili, že tam je mnohem víc škodlivých látek. Taky ty ptáci, že je krmí méně kvalitní potravou, třeba ty mláďata. No a taková doprava, že jo, ta taky těm ptákům pěkně zatopí. Tady člověk každou chvilku najde nějakého sraženého ptáka ve městě. Takže není to vhodný prostředí a žijou tady jako spíš vlastně kratší dobu. Dokonce někde ty města, jak už jsem říkal, že například v té Belgii, můžou působit jako takový, že tam ty ptáci stahujou a v podstatě je to pro ně takový, jako že tam potom hynou a z toho okolí se zase stáhnou noví a ty zase uhynou. Taková past v podstatě to může být.
Vy jste mi během písničky prozradil, že letošním ptákem roku je červenka. Proč právě červenka? Je to proto, že v naší přírodě je třeba málo k vidění, něco ji ohrožuje?
No, červenka je zrovna k vidění poměrně dost. A letos se vlastně ona vyhrála tu, dá se říct, anketu, nebo toho ptáka roku, který ho vyhlašuje vždycky každý rok Česká společnost ornitologická. Vždycky to je nějaký druh, který je něčím zajímavý, třeba, že nám ubývá, i když zrovna u červenky je to trochu naopak, ta nám skoro, jako ta nám přibývá, ale je to takovej sympatický pták, má hezký velký oko, červenou náprsenku, hezky zpívá a byla vybraná taky kvůli tomu, což se vrátíme zase k městům, že dost často se ta červenka stává obětí prosklených ploch, do kterých narazí a může se o ně zabít. Takže letos součástí vlastně toho ptáka roku je i kampaň zaměřená na zastávky, vlastně autobusový nebo vlakový, a i běžní lidi můžou třeba, když vědí o nějaký prosklený zastávce, tak ji můžou nahlásit, že je třeba nebezpečná a pak se na tom udělá nějaká studie a ty nejnebezpečnější se pokusíme nějak zajistit, aby tam ptáci nehynuli.
Tak to byl závěrečný příslib od mého hosta pořadu Máme rádi zvířata, kterým byl ornitolog Jan Havlíček. My moc se děkujeme za návštěvu v našem pořadu, za zajímavé povídání a někdy zase třeba na viděnou a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Já ještě připomenu, že dnešní díl pořadu Máme rádi zvířata, pokud jste nestihli, najdete ho samozřejmě na internetových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice v odkazu pořady a Máme rádi zvířata. Já vám moc děkuji za pozornost a přeji pěkný den.